16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. U Dnevniku danas ima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao u Sočiju sa liderom Ruske federacije Vladimirom Putinom.
Premijerka Željka Cvijanović ocijenila da je, osim brojnih teškoća sa kojima se susrela tokom mandata, najveći problem bio i ostao udar opozicije na institucije Srpske.
Danas posljednje dežurstvo na lokaciji stare hirurgije u Banja Luci. Od sutra sva hiruška odjeljenja na Kliničkom centru Republike Srpske.
Na Kosovu mirno, specijalci ROSU povukli se sa Gazivoda.
Građani Makedonije danas na referendumu o sporazumu između Skoplja i Atine o promjeni imena države.
Odbojkaši Srbije igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država za bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu.
Danas pretežno sunčano u Republici Srpskoj, sutra sunčano i malo toplije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Sočiju s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Prethodno je predsjednik Srpske zajedno sa ruskim predsjednikom pratio trku Formule 1 za veliku nagradu Rusije. Iz Sočija specijalni izvještač Radio Televizije Republike Srpske Siniša Mihajlović.
Prije nekoliko minuta završen je sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina ovdje u Sočiju. Predsjednik Republike Srpske je uspio tokom sastanka, evo jedan vrlo zanimljiv detalj, da pokloni značku sa zastavom Republike Srpske predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu, koji je odmah stavio na svoj rever, i to je tako jedna lijepa i simbolična slika koja je možda i obilježila čitav sastanak. Predsjednik Putin je poželio predsjedniku Dodiku uspjeh na predstojećim izborima, očigledno je veoma dobro upoznan sa situacijom u Republici Srpskoj i u BiH. Vidjelo se to tokom onog dijela kojeg smo mi bili unutra, a nakon toga nam je i predsjednik Dodik poželio to i u razgovoru. Sam sastanak je trajao više od 25 minuta. I ono o čemu su razgovarali su o privrednim ekonomskim temama, što boljoj i što većem raspoređenju te saradnje između Republike Srpske i Ruske federacije. Vidjelo se da je Vladimir Putin jako dobro informisan i o privrednoj ekonomskoj saradnji, o radu rafinerije nafte u Brodu i tom unapređenju koji bi trebalo da radi na gas zbog komšija, zbog Hrvatske, koja ima određene zamjerke u ovom trenutku, iako Republika Srpska ima stanovište oko toga, oko rada rafinerije, da je sve u redu. Istovremeno razgovarali su i oko dovođenja ruskog gasa u Zvornik, gdje bi trebalo da bude određeno skladište što je već i ranije dogovoreno, razgovarali su o tome, posjetili su ranijih susreta, i ono što moram da kažem je to da je Vladimir Putin poželio i tražio bukvalno mirne, stabilne izbore za nekoliko dana koji će biti održani u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik mu je sasvim sigurno u ovom drugom dijelu u kojem mi nismo prisustvovali prenio sve zabrinutosti koje postoje u Republici Srpskoj. U prvi plan je stavljena privredna, ekonomska saradnja i unapređenje i sve bolji odnosi Republike Srpske i Ruske federacije, i predsjednik Putin je pokazao da je upoznan sa osvještenjem temelja rusko-srpskog hrama i centra u Banja Luci. Naravno da je radostan zbog toga i govorio o tome da ruski jezik treba što više da se promoviše i uči i na našem prostoru. Iz Sočija za radio, Siniša Mihajlović.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je u intervju za Srnu da je njen mandat bio obilježen brojnim izazovima, počevši od veoma loše finansijske situacije, poplava koje su opustošile kompletan budžet, ali da je bez obzira na sve najveći problem bio i ostao udar opozicije na institucije Republike Srpske. Ona je ocijenila da je došlo do normalizacije stanja i da je ove godine 125 miliona maraka plasirano širom Srpske. Shvatili smo na vrijeme i ponosna sam što smo uspjeli obezbijediti stabilnost institucija, jer bez stabilnih institucija nema odbrane nadležnosti Republike Srpske, rekla je između ostalog premijerka Cvijanović. Opširni je Darko Šavija.
Više nego razočaravajući za sve građane Srpske bili su pokušaji opozicije da blokira rad Narodne skupštine i to nekoliko puta na veoma ružan način, koristeći pištaljke, pa čak i čupajući mikrofone, kaže premijerka Cvijanović. Ona je navela da je za vrijeme njenog mandata bilo mnogo izazova i cijeli taj period je bio težak, ali danas, kako kaže, ima razlog više da bude zadovoljna trenutnom situacijom.
Ponosna sam na to što smo uspjeli obezbijediti stabilnost institucija Republike Srpske. Bez stabilnih institucija nema odbrane nadležnosti Republike Srpske. Bez stabilnih institucija ne možete povećavati plate, penzije, ne možete graditi, ne možete uvoditi nova socijalna prava. Ništa to nije moguće ako vam institucije ne funkcionišu. E, upravo zbog toga su i postojali toliki nasrtaji na institucije Republike Srpske i iz Sarajeva i od strane međunarodne zajednice, nažalost, i u ljudi koji su evo političari iz Republike Srpske, ali nisu razumjeli ili nisu htjeli da razumiju ili su previše mrzili pa nisu uspjeli da razumiju.
Na pitanje da prokomentariše činjenicu da je posljednjih godina Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske na čelu sa ministrom Draganom Lukačem bilo najčešće na udaru opozicije i izloženo veoma brutalnim i neutemeljenim optužbama, Cvijanovićeva je rekla da je MUP kao jedan od najvažnijih stubova Srpske institucija na koju se najviše atakuje upravo da bi se oslabila Republika Srpska.
MUP je oslonac funkcionisanja postojanja Republike Srpske. Naša identifikacija, da tako kažem, sa nekim i prošlim vremenima i onim što taj MUP treba da radi u budućnosti je upravo skoncentrisana u toj instituciji. I upravo su zbog toga najžešći napadi išli prema MUP-u i oni su u kontinuitetu tu prisutni. Vi se sjećate priča koje su nametnute, kako postoje određene paravojne formacije, kako postoji militarizacija MUP-a. To su vijesti koje su kreirane, dakle, da bi stigle na međunarodnu scenu i nažalost stigle su na međunarodnu scenu da bi se odande vraćalo kao bumerang, znate, da se nalazite stalno pod pritisku. Jedni su motivisani time da dođe do reforme policije i da ne postoji policija Republike Srpske.
Kada je riječ o platama, ciljevi za sljedeću godinu su da minimalna plata mora da bude 500 maraka, a najmanja prosječna 1000 maraka, istakla je Cvijanovićeva i podsjetila da je vlada kao rezultat boljeg financijskog stanja uvela i mjeru materinski dodatak za nezaposlene porodilje u iznosu od 405 maraka. Premijerka Cvijanović je veoma zadovoljna činjenicom da je Republika Srpska stabilna i da nema više nikakvih problema, ali dok se do toga došlo, kako kaže, uloženo je mnogo napora i truda. Ona ističe da je ključ uspjeha bio u otvorenosti vlade za razgovore i zajedništvo.
Ključni odgovor zašto se to desilo jeste što sam odmah na početku mandata, kad su vremena bila izuzetno teška financijski, razumjela da treba da otvorimo vladu za razgovore sa socijalnim partnerima, da oni moraju da budu sastavni dio odlučivanja zajedno s nama, odnosno traženja rješenja, bolje reći, jer je to bio način prvo da razumiju u kakvoj se situaciji nalazimo, ali da svi zajedno pokažemo da onda kad smo zajedno nema problema koji ne možemo riješiti. Ja sam na to jako ponosna. Mislim da je sigurno ovaj period bio period najotvorenije vlade, da tako kažem. I moram reći da su i ove neke pobjede financijske zapravo rezultat zajedničkog rada. Ako uporedim taj period prije 5,5 godina i danas, reću da sam zadovoljna što je naša Republika stabilna.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović rekla je da i ovogodišnji trendovi već pokazuju pozitivne projekcije za sljedeću godinu, te već postoji plan o redovnom povećanju penzija u januaru, a potom njihovo vanredno usklađivanje u aprilu, koje će biti stvar dogovora i procjene financijske situacije.
Republika Srpska insistiraće na promjeni funkcionisanja zajedničkih institucija BiH i na vraćanju na ono što je definisano Dejtonskim sporazumom, izjavio je ministar financija Zoran Tegeltije. Istakao je da naredne 4 godine treba da budu godine redefinisanja odnosa unutar Bosne i Hercegovine kako bi svako radio svoj dio posla, a ne da se pokušava blokirati druga strana. Ministar Tegeltija je rekao da Srpska nosi teret problema zajedničkih institucija, a kao primjer je naveo probleme sa usvajanjem zakona o akcizama, blokadom elektroprenosa BiH i raspodjelom novca od putarina.
Sjećate se prvi sporazum u Kinezi 16+1, prvi sporazum koji je potpisan bio je termoelektrana u Tuzli i autoput Bliništa Banja Luka. Termoelektrana Tuzla treba početi da se gradi, a ugovor za gradnju autoputa između Banja Luke i Bliništa nalazi se u ladicama savjeta ministara i dok je ovog savjeta ministara očigledno neće biti taj ugovor i potpisan. Često imamo problema sa radom pravosudnih institucija, mislimo da neki od njih rade ovako ili onako, ali svaku odluku sudova mi izvršavamo, poštujemo i mislim da je red da se i te odluke suda Bosne i Hercegovine izvršavaju. Ali ono što ponovo žalosno da sud BiH presudi u korist Republike Srpske, odredi račune sa koji će naplaćivati, a onda sam sebi donese odluku da blokira izvršenje svoje presude. To su neke poruke koje teško možemo razumjeti, ali nadam se, poslali smo ponovo neko izjašnjenje i nadam se da će sud BiH razumjeti u sudu BiH da je nelogično da blokiraju sami svoje odluke.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske provjeravaju navode i prijave o kupovini glasova u inostranstvu za predstojeće izbore.
U prethodnom periodu pojavile su se određene informacije da lica koja obavljaju diplomatsko-konzularne funkcije u inostranstvu nude usluge iz svoje nadležnosti i novac državljanima Bosne i Hercegovine uz obavezu da na predstojećim izborima glasaju za određenu političku opciju, saopšteno je iz MUP-a Srpske. S obzirom na to da je zapremljena i zvanična prijava, dodaje se u saopštenju pripadnici MUP-a preduzeće zakonom predviđene mjere i provjeriti ove navode.
Osim što vlasti u Bosni i Hercegovini ne raspolažu tačnim informacijama o broju ilegalnih migranata, ne znaju ni koliko se ukupno sredstava troši za njihov smještaj, niti imaju kontrolu nad sredstvima koja se plasiraju posredstvom međunarodnih institucija. Da li se sve otelo kontroli ili su u startu migrantske krize preduzimani pogrešni i neadekvatni potezi? Informiše Radan Škipin.
Iz dana u dan sve više migranata na drumovima, u gradovima i naseljima, napuštenim objektima u BiH, na putu ka svom krajnjem odredištu u zemlje Zapadne Evrope, grupe migranata hrle ka izlazu iz BiH kako bi prešli u Hrvatsku. Od početka godine registrovano je više od 15.000 nezakonitih migranata. BiH vlasti uvjeravaju da ih je ostalo najviše 2.000, a da je istovremeno spriječen ilegalni ulazak blizu 11.000 osoba. Pritisak na granicu ne jenjava, ističe direktor granične policije BiH Zoran Galić.
Taj trend, odnosno ovaj izazov kad je riječ o migrantima i pritisku na granici, još uvijek je u određenom kontinuitetu. Ne bih se vezao za informaciju kao što daju neki političari da je u opadanju, nego rekao bih da još u istom kontinuitetu priliv migranata u našu zemlju.
U UNHCR-u su saglasni da se rijeka izbjeglica iz Azije i Afrike i dalje kreće prema BiH i da će mnogi, kako tvrdi Stefani Voldenberg, šef odjeljenja UNHCR-a za međunarodnu zaštitu BiH, dočekati zimu ovdje. And the temperatures
here in Sarajevo. Temperature u Sarajevu opadaju rapidno, a istovremeno 1000 ljudi u Bihaću, Velikoj Kladuši nemirno spavaju, što znači da nemaju adekvatan smještaj i ne mogu se zaštititi, a ne na dnevnoj bazi sve ih više dolazi.
Do sada su migranti sa sobom nosili uglavnom najnužniju garderobu i lične stvari, ali je prije nekoliko dana sarajevska policija kod njih pronašla oružje i eksploziv. To je već zabrinjavajuće, naglašava ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galjašević.
Nama su u zemlju došli poraženi borci Islamske države i Al-Kaide, Nusra fronta. Ako pogledamo strukturu povratnika, vidjet ćemo da među njima nema uopšte ili ima vrlo malo žena i djece, da uglavnom na putu srećemo mlade ljude uredno podšišane koji se vojnički i kreću i vojnički ponašaju. Oni su okupirali Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini nije teško doći do oružja.
Misiju OEBS-a ne zanima zašto hiljade uglavnom mladih migranata dolaze u BiH i da li su bezbjednosno opasni. Mi tražimo humani pristup i da se na granicu rasporede prevodioci, kulturni medijatori, službenici ženskog pola. Skoro ultimativno ispostavlja zahtjeve šef misije OEBS-a u BiH Bruce Barton. Barton smatra da ima pravo na ovakav odnos i komunikaciju jer je iz više međunarodnih fondova stiglo ili će stići više od 8 miliona evra za sanaciju migrantske krize u BiH. Neverovatno djeluje priznanje Medžida Lipjankića iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da BiH vlasti nemaju kontrolu nad tim novcem.
Institucije Bosne i Hercegovine nemaju još punu informaciju o utrošku tih sredstava i načinu utroška sredstava. Znamo da se sredstva plasiraju kroz IOM i UNHCR, ali na koji način, evo, to su naši partneri u ovom poslu. Nadam se da ćemo u narednom periodu i te stvari staviti pod kontrolu.
I dok međunarodne institucije sve više pritišću Bosnu i Hercegovinu da zadrži migrante, sve su učestaliji sukobi i obračuni među migrantima. Pronađeno je vatreno oružje, što pojačava strah kod lokalnog stanovništva, posebno u Unsko-Savskom kantonu gdje je najveća koncentracija izbjeglica. Vlasti na nivou BiH nemaju adekvatne odgovore na ovu situaciju.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Navršilo se 11 godina od smrti nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića.
Premijerka Željka Cvijanović prisustvovala u Solunu obilježavanju 100 godina od proboja Solunskog fronta. Hitni pacijenti od večera se mogu javljati u urgentni centar novog objekta Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na lokaciji Paprikovac, potvrdio je danas direktor UKC-a Vlado Đajić. On je rekao novinarima u Banja Luci da ljekari i medicinsko osoblje sutra počinju rad u modernim i savremeno opremljenim prostorijama, a danas je posljednje dežurstvo na staroj lokaciji hirurgije. Načelnik operacionih sala Ozren Kordić, koji je na staroj lokaciji radi od 1991. godine, kaže da će malo žaliti za starim prostorom, ali će se brzo naviknuti na bolje uslove.
Ovo je danas posljednje hirurško dežurstvo na staroj lokaciji. Ono što smo obećali, to smo i ispunili. Ja danas mogu da obećavam da ćemo još puno dobrih stvari uraditi na novoj lokaciji za narod Republike Srpske.
Svi su rastanci teški, pa je i ovaj, bez obzira koliko je bilo, mi smo i ovdje postizali vrhunske rezultate, pružili pacijentima sve što je bilo moguće u ovakvim uslovima i bez obzira na sve, kažem da je ovaj trenutak istorijski za sve građane, za pacijente pogotovo, njima će biti neuporedivo bolje. Mi ćemo malo žaliti, ali ćemo se vrlo brzo naviknuti na dobro, jer se na dobro lako naviknuti.
A za stanovnike Sarajevsko-Romanijske regije, kraj naredne sedmice i 5. oktobra bit će izuzetan datum zbog svečanog otvaranja novosagrađene moderne bolnice u Kasindulu. Građevinski i zanatski radovi su završeni i prije zacrtanih rokova, a trenutno se obavljaju poslovi na vanjskom uređenju i opremanju bolnice. Izgradnja nove bolnice koštala je 55 miliona maraka, od kojih će 10 biti potrošeno na kupovinu savremene medicinske opreme. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je predložio da se nova bolnica nazove Srbija i da će na svečano otvaranje biti pozvan predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Za nekoliko dana istočno Sarajevo dobit će novi savremeni zdravstveni centar koji će pružati medicinske usluge za više od 120.000 stanovnika Sarajevsko-Romanijske regije. Svi zacrtani rokovi gradnje su ispoštovani i naredni dani bit će iskorišteni za vanjsko uređenje, dok će se instalisanje savremene opreme i preseljenje pacijenata iz starih bolničkih objekata odvijati sukcesivno. Direktor bolnice Goran Todorović kaže da su uslovi u starim prostorima i novoj bolnici neuporedivi.
Ta nova medicinska oprema podrazumijeva zanavljanje svih aparata sa najnovijom serijom aparata, počevši od ultrazvučnih, EKG-a, drugih aparata, kompletne laboratorije i svih drugih stvari koje su potrebne za jednu bolnicu.
Nova bolnica i savremena medicinska oprema zahtijeva i stručnu opremljenost osoblja. I o tome se vodilo računa, jer se 20 ljekara nalazi na specijalizaciji i drugim vidovima edukacije, napominje Todorović.
Novi informacijni sistem će biti i za novu bolnicu, znači i tu se uvode još neke druge stvari za koje je potrebna obuka. Biće sigurno u narednih nekoliko mjeseci tih kurseva i obuka puno u našoj bolnici, da sva aparatura koja je stigla i koja će stići, da se adekvatno upotrebljava.
Internista Snježana Kešelj ističe da će će u tom odjeljenju biti svi neophodni uslovi za brzu i preciznu dijagnozu i adekvatno liječenje.
Prostor djeluju savremeno, lijepo. Vjerovatno ta želja i motiv za stručnim usavršavanjem će i otvarati perspektive za stalnim napretkom. Pa se mi uvijek imamo jednu želju više.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjeća da se Republika Srpska može nositi sa svim savremenim trendovima gradnje, što pokazuje i novoizgrađena bolnica.
Znanje koje se ugrađuje unutra, od elektronike do svega, do opreme i upotrebe te opreme, zaista to govori da Republika Srpska može da se nosi sa najsavremenijim trendovima u svim sektorima građenja i izgradnje.
Kamen temeljac za novu bolnicu položen je 7. jula prošle godine, a zacrtani rok gradnje 18 mjeseci. Bolnica se prostire na 10.500 kvadratnih metara sa 200 kreveta.
Ovo su talasi Radio Republike Srpske, slušate Dnevnik. Danas se navršava 11 godina od prerane smrti Milana Jelića, nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske, uglednog privrednika i sportskog radnika. Tim povodom na gradskom groblju u Modriči služen je parastus i položeno cvijeće. Pripremio Slađan Jeremić.
Više sveštenika Srpske pravoslavne crkve služili su parastos ranijem predsjedniku Republike Srpske. Cveće na grob Milana Jelića položili su porodica, izaslanik predsjednika Republike Srpske, delegacije Narodne skupštine i vlade, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH, delegacije boračke organizacije, opštine Modriča, fudbalskog kluba Modriča i brojne druge delegacije. Jelićev brat Slavko Gojković kaže da Milan Jelić nedostaje svima, posebno porodici.
Svi ga se sjećamo i još uvijek živi među nama. Njegov duh, njegova ideja, neki njegov pravičan pogled na ovaj život i na sve to, da je otišao rano, otišao je, fali svima, porodici posebno.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je iznenadna smrt prerano otrgla Milana Jelića od ozbiljnih državničkih funkcija, ali iz života njegove porodice i svih nas.
Prerano je otišao jedan državnik i jedan dobar mladi čovjek i prerano je otišao i suprug i otac u njegove porodici. Ovoliki broj građana danas i svih ovih 11 godina govore o tome da ime i djelo pokojnog predsjednika Republike Srpske Milana Jelića nije zaboravljeno i da je ono trajno u našim srcima.
Dr. Milan Jelić iznenada je preminuo 30. septembra 2007. od posljedica srčanog udara u 52. godini života. Smrt ga je zatekla na mjestu predsjednika Republike Srpske, potpredsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske i BiH.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović danas je u Solunu prisustvovala liturgiji parastusu koji su povodom obilježavanja 100. godina od proboja Solunskog fronta služili patrijarsi Srpski Irinej i Vaseljenski Vartolomej.
Cvijanovićeva je ocijenila da je proboj Solunskog fronta jedan od najslavnijih trenutaka srpske istorije, te da je ova bitka simbol velike požrtvovanosti srpskog naroda koja će zauvijek ostati upisana u istoriji čovečanstva. Ona je zahvalila mitropolitu Varnavi i guverneru centralne Makedonije, apostolosu Cicikostasu na podršci i organizaciji pomena na vojničkom groblju Zejtinlik, saopšteno je iz biroa vlade za odnose s javnošću.
U nastavku Region i svijet. Nakon obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, mještani Zubinog potoka i okolnih mjesta sinoć okončali protest na magistralnom putu od Ribarića do Kosovske Mitrovice. Poslanik Srpske liste Igor Simić rekao je za Radio Televiziju Srbije da se napetost osjeća u vazduhu, ali da je situacija mirna.
Jučerašnji dolazak predsjednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija na jezero Gazivode završio se tek posle nekoliko sati povlačenjem kosovskih specijalnih snaga ROSU. U međuvremenu su četvorica radnika bespravno zadržana u Centru za sport. Beograd je najoštrije reagovao. Policija je u stanju najveće pripravnosti, a Vojska Srbije borbene gotovosti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u prvoj polovini oktobra trebalo bi da doputuje u Beograd, gdje će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, javljaju beogradski mediji.
Delikatnost posete generalnog sekretara Alijanse, odnosno trenutka i okolnosti u kojima će se ona dogoditi, razlog je što jedna i druga strana još ne žele da izlaze u javnost sa detaljima o formatu, temi susreta i tačnom datumu kada će se dogoditi, prenosi Tanjug. Stoltenberg je od stupanja na dužnost generalnog sekretara NATO-a otvorio prostor za drugačiji dijalog sa zvaničnim Beogradom.
Građani Makedonije danas na referendumu se izjašnjavaju da li podržavaju sporazum između Skoplja i Atine o promjeni imena te bivše Jugoslovenske republike, koja bi se, ako referendum uspije, u buduće zvala Sjeverna Makedonija. Gotovo tri decenije od spora sa Grčkom, koja je kočila euroatlantske integracije, Makedonija zbog imena, ta zemlja je na političkoj prekretnici, a referendum se odvija u atmosferi političkih podjela koje je ovaj sporazum još više produbio. Iz Skoplja dopisnik Radio Beograda Jelena Vidić.
U Makedoniji ovo glasanje protiče mirno, bez velikih incidenata, sa velikom dozom zebnje da li će referendum uspeti. Naime, da bi referendum uspeo, moralo bi da izađe više od 50% upisanih birača, to je u zemlji koja ima 2.100.000 stanovnika, čak 1.800.000 sa pravom glasa, tako da neuređeni birački spisak bi mogao da utiče na legitimitet ovog referenduma, kao i čvrsta odlučnost jedne dobre polovine makedonskog društva koje ne prihvata ovaj sporazum sa Atinom, da bojkotom i abstinencijom zapravo iskažu svoj stav da se ne slažu.
Razgovarala si sa građanima, šta kažu, kakva su im očekivanja?
Upravo kao što i istraživanje pokazuje, Makedonija je oštro podeljena za i protiv. Iz ankete koju sam snimila čućemo koliko različito građani Makedonije gledaju na ovo pitanje.
Očekuje se, znači, nešto bolje. Dosta je bila Makedonija ucenjavana, pocenjavana. Ima Evropa, nema Evropa, a vreme je više da krene Makedonija u Evropu.
Da li podržavate referendum ili mislite da ga treba bojkotovati?
Bojkot, to je sve.
Zašto?
Da bi spasli državu.
Ja slično abstiniram.
Znači bojkot?
Ne, abstinencija. Ja ne sam protiv, zaradi to što ne sam ni protiv NATO, ni protiv Evropsku, ni ama sam protiv dogovora zamenovanja na ime. To i zato velam deka abstiniram, bideki ne sakam da me go smenat imati.
Do 13 časova glasalo je 16% upisanih birača, to je saopštio predsjednik Državne izborne komisije Oliver Denkovski. Također je rekao da su zabeležena 4 manja incidenta.
Ovom bloku informacija dodajmo i vijest da je najmanje 832 lica poginulo u snažnom zemljotresu i tsunamiju koji je pogodio grad Palu na indonežanskom ostrvu Sulavezi.
Najnoviji bilans žrtava saopštila je Indonežanska nacionalna agencija za ublažavanje katastrofa. Nastavlja se potraga za preživjelima, raščišćavaju ruševine, a ugroženom stanovništvu vojska dostavlja namirnice.
Odbojkaši Srbije sastaće se danas sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u meču za bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu. Košarkaši Igo Ke dočekuju Mega BMX u prvom kolu ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Obje ekipe žele medalju sa svjetskog prvenstva, kaže selektor odbojkaša Srbije Nikola Grbić, koji ističe da vjeruje da će ipak njegova ekipa pobijediti Amerikance u borbi za bronzu.
Da iziđemo na teren sa željom da to će biti 100%, da iziđemo da osvojimo medalju, jer mislim da zaista to je bila zaista jedna kruna jednog jako dobrog svjetskog prvenstva koje smo do sada odigrali.
Meč Srbija-Sjedinjene Američke Države počinje u 17 časova. Finale između Poljske i Brazila igra se od 21 čas 15 minuta. Odbojkašice Srbije upisale su i drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu u Japanu. Srbija je danas sa 3-0 po setovima 25-16, 25-9 i 25-8 bila bolja od Kenije. U trećem kolu sutra će odbojkašice Srbije od 12 časova 20 minuta igrati sa Brazilom. Košarkaši Igo Ke ugostit će danas u Laktašima tim Mega BMX-a u prvom kolu regionalne ABA lige. Trener Igo Ke Nenad Trajković znao dakle njegovoj ekipi prijeti najveća opasnost.
Oni obično pokušavaju da razigraju Bitadzea, to je momak iz Gruzije koji je vrlo, vrlo nezgodan, igra leđima, može da šutne i sa poluostojanja, ima odličan skok, ima jednog iskusnog igrača Fundića koji ima neverovatan broj uhvaćenih lopti u odbrani i napadu.
Utakmica počinje u 17 časova.
U Srpskoj preovladava pretežno sunčano, sutra vedro i malo toplije. Opširnije vremenu meteorologi Igor Kovačić.
U 14 časova izmerene su sljedeće temperature. Mrakovica, Kalinovik i Han, Pjesak 10, Čemerno 11, Kneževo 13, Manjača i Sokolac 14. Srebrenica, Krupa na Uni 15, Mlječanica, Gacko, Mrkonjić grad, Zvornik 16. Majevac, Ribnik, Novi grad, Šipovo i Nevesinje 17, istočno Sarajevo, Foča, Prijedor, Srbac, Banja Luka, Rudo, Bijeljina i Doboj 18, Višegrad 20, Bileća i Trebinje 24 stepena. Sutra ujutru će biti vedro i prohladno uz lokalnu malu ili umjerenu oblačnost, a oko rijeka ponegdje maglovito, tokom dana sunčano i ugodno toplo, posle podne i prema večeri povećanje oblačnosti na jugozapadu, zapadu i sjeverozapadu. Minimalna temperatura od 3 do 8, na jugu 12, u višim predjelima oko 0. Najviša dnevna od 18 do 23, u planinama od 15, na sjeveroistoku i jugu do 25.
Toliko u posljednjem septembarskom dnevniku. Na kraju podsjećamo na vijesti dan.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao u Sočiju sa liderom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.
Premijerka Željka Cvijanović ocijenila da je, osim brojnih teškoća sa kojima se susrela tokom mandata, najveći problem bio i ostao udar opozicije na institucije Srpske.
Danas posljednje dežurstvo na lokaciji stare hirurgije u Banja Luci. Od sutra sva hirurška odjeljenja na UKC-u Republike Srpske.
Građani Makedonije danas na referendumu o sporazumu između Skoplja i Atine o promjeni imena države.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujenić, urednik emisije Predrag.